Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja vapahtajalta Herralta Jeesukselta. Monet seuravieraat ovat pyytäneet Jumalan lasten esirukouksia, voidakseen turvautua Jumalan apuun ja johdatukseen elämänsä erilaisissa tilanteissa. Monet seuravieraat epäuskoisten puolisoidensa, lastensa ja lastenlastensa puolesta sekä muiden omaisten ja läheisten puolesta, että nämä saisivat parannuksen armon ja että pyytäjät itse säilyisivät uskomassa. Veli pyytää, että epäuskoisten sisarten lapset säilyisivät uskomassa. Nuori äiti, että selviäisi vaikeista lapsuuden traumoista ja niiden tuomasta ajoittaisesta ahdistuksesta, ja että itse säilyisi uskomassa ja jaksaisi hoitaa omat lapsensa. Siskon vaikean perhetilanteen selviämiseksi. Kahden pienen orpolapsen ja heidän omaistensa puolesta, että he selviäisivät raskaasta surusta ja saisivat parannuksen armon. Vasta parannuksen armon saaneen sisaren puolesta, että hän jaksaisi lähteä seuraamaan Jumalan lasten joukkoa. Vaikeasti sairaiden omaisten puolesta, että saisivat vielä terveyden lahjan. Nuori veli pyytää, että jaksaisi uskoa ja elää taivaan isän tahdon mukaan ajallisen elämän ristiriitojen, masennuksen ja kiusausten keskellä. Vaimo uskonsa kieltäneen miehensä puolesta, ettei avioliitto kariutuisi ja voimia läheisensä menettäneille sukulaisilleen. Seuravieras, että saisi parannuksen armon ja Jumala auttaisi toipumaan sairauksista. Isä ja äiti, että uskosta luopuneet pojat saisivat parannuksen armon. Perheellisen pojan henkiset ja taloudelliset taakat helpottaisivat, ja että tämänhetkiset koettelemukset lähentäisivät perheenjäseniä, ja murheittenkin keskellä jaksaisi iloita uskosta ja niistä asioista, jotka ovat hyvin. Useat seuravieraat vaikeassa ja uuvuttavassa elämäntilanteessa, että jaksaisivat luottaa Jumalaan ja tyytyä hänen tahtoonsa. Erityisesti niiden lasten ja perheiden puolesta, joissa isä tai äiti on muuttanut pois kotoa. Nuori mies isän puolesta, jolla on paljon sairauksia, että perhe jaksaisi tukea häntä, että uskovaiset perheenjäsenet säilyisivät uskomassa ja että epäuskoiset saisivat parannuksen armon. Sisar pyytää esirukousta erilaisista sairauksista paranemiseen. Sisar pyytää esirukousta, että Jumala varjelisi häntä masennuksen ja fyysisten sairauksien vaivatessa, että hänellä säilyisi elämän haluja, että hän löytäisi elämälleen tarkoituksen, selviäisi taloudellisista vaikeuksista ja säilyisi uskomassa. Parannuksen armon saanut 14-vuotias tyttö epäuskoisen perheensä puolesta, että hekin saisivat parannuksen armon. Useat sisaret pyytävät esirukousta monien fyysisten ja psyykkisten sairauksien ja taloudellisten vaikeuksien keskellä, että pysyisivät uskomassa ja tyytyisivät Jumalan tahtoon. Pyydetään esirukousta nuoren menehtyneen pojan perheelle. Uskovainen isä pyytää Jumalan lasten esirukousta, että itse säilyy uskomassa, ja että epäuskoinen vaimo ja lapset saisivat parannuksen armon, sekä henkisesti sairas veli säilyisi uskomassa. Sisar pyytää esirukousta, että hän vapautuisi rakastumisen tunteesta naimisissa olevaan mieheen, ja että he kaikki säilyisivät uskomassa. Uskoinen sisar pyytää esirukousta epäuskoisten sisarustensa ja vanhan epäuskoisen äidin puolesta, että he saisivat parannuksen armon ja että hän itse säilyisi uskomassa. Nuori veli pyytää esirukousta uskonsa kieltäneiden vanhempiensa puolesta, että he saisivat parannuksen armon sekä itsensä ja sisarustensa puolesta, että he säilyisivät uskomassa. Tämän lisäksi vielä muutamat ovat tekstiviestein ja henkilökohtaisin pyynnöin pyytäneet esirukousta monissa vaikeuksissa, että Jumala auttaisi ja että he varjeltuisivat uskovaisina. Kiitämme ja rukoilemme. Vanhurskas Jumala, sinä olet hyvä. Me kiitämme sinua elämän lahjasta, kaikesta mitä olet meille elämämme aikana antanut, myös vastoinkäymisistä. Me emme niistä pidä, emmekä tahdo jaksaa niitä, mutta ne ovat meille hyväksi. Rakas Jumala, auta meitä. Auta niitä, jotka erityisesti ovat meidän esirukoustamme pyytäneet. Kuule heidän pyyntönsä. Avaa heidän elämänsä tietä, että he jaksaisivat kulkea ja elää. Aivan erityisesti avaa heille uskon lahjaa, joka on ainoa kestävä lahja tässä ajassa. Siunaa myös seuramme. Aamen. Danielin kirjan 6. luvusta, sen alusta luen 23 jaetta Jeesuksen nimeen. Ja Darius näki sen hyväksi panna koko valtakuntaan 120 maan vanhinta. Näiden päälle pani hän 3 päämiestä, joista Daniel 1 oli, joille maan vanhimmat piti luvun tekemän, ettei kuningas kärsisi vahinkoa. Mutta Daniel voitti kaikki päämiehet ja maan vanhimmat, sillä hänessä oli korkeampi henki. Sen tähden ajatteli kuningas pannaksensa hänet koko valtakunnan päälle. Jonka tähden päämiehet ja maan vanhimmat etsivät syytä Danielia vastaan valtakunnan puolesta, vaan ei he taitaneet yhtään syytä eikä rikosta löytää, sillä hän oli uskollinen, ettei hänessä mitään vikaa eikä rikosta löytää taidettu. Niin sanoivat ne miehet, emme löydä yhtään syytä tämän Danielin kanssa, ellemme löydä hänen Jumalansa palveluksessa. Silloin tulivat päämiehet ja maanvanhimmat joukoittain kuninkaan eteen ja sanoivat hänelle näin. Kuningas Darius eläköön kauan. Valtakunnan päämiehet, herrat, maanvanhimmat, neuvonantajat ja valtamiehet ovat ajatelleet, että kuninkaallinen käsky annettaisiin ja ankara kielto, että jos joku 30 päivänä joltakulta Jumalalta eli ihmiseltä, paitsi sinulta kuningas, ainoasti jotakin anoo, pitää jalopeurain luolaan heitettämän. Sen tähden, herra kuningas, vahvista se käsky ja kirjoita alle, ettei sitä jälleen muutettaisi mediläisten ja persian oikeuden jälkeen, jota ei kenkään rikkoa tohdi. Niin kirjoitti kuningas Darius sen kirjoituksen ja käskyn alle. Kun Daniel sai tietää kirjoitetuksi sen käskyn alle, meni hän ylös huoneeseensa. Ja hänen suvihuoneensa akkunat olivat avoimet Jerusalemia päin, ja lankesi 3 kertaa päivässä polvillensa, rukoili, kiitti ja ylisti Jumalaansa, niin kuin hänen tapaansa oli ennenkin tehdä. Silloin tulivat ne miehet joukoittain ja löysivät Danielin rukoilevan ja avuksensa huutavan Jumalaansa. Niin he astuivat edes ja puhuivat kuninkaan kanssa, siitä kuninkaallisesta käskystä ja sanoivat, etkös kirjoittanut käskyn alle, että jos joku ihminen 30 päivänä jotakin anova olisi joltakulta Jumalalta, eli ihmiseltä, vai siis sinulta ainoastansa kuningas, se pitää jalopeurain luolaan heitettämän. Kuningas vastasi ja sanoi, se on tosi, ja meediläisten ja persialaisten oikeutta ei pidä kenenkään rikkoman. He vastasivat ja sanoivat kuninkaalle, Daniel, yksi juutalaisista vangeista ei tottele sinua, herra kuningas, eikä sinun käskyäs, jonka allekirjoittanut olet, sillä hän rukoilee 3 päivässä. Kun kuningas sen kuuli, tuli hän sangen murheelliseksi ja ahkeroitsi suuresti, että hän Danielin vapahtaisi ja vaivasi itseänsä auringon laskemaan asti, että hän hänet pelastaisi. Vaan ne miehet tulivat joukoittain kuninkaan tykö ja sanoivat hänelle, tiedä, herra kuningas, että meediläisten ja persialaisten oikeus on, että kaikki kielot ja käskyt, joita kuningas päättänyt on, pitää muuttamattomat oleman. Silloin kuningas käski, ja he toivat Danielin edes, ja heittivät hänet jalopeurain luolaan. Mutta kuningas puhui ja sanoi Danielille, sinun Jumalas, jota lakkaamatta palvelet, auttakoon sinua. Ja he toivat kiven ja panivat luolan ovelle, sen painoi kuningas omalla sineetillänsä ja voimallistensa sineetillä, ettei kuninkaan tahto muutettaisi Danielin vastaan. Ja kuningas meni linnaansa ja kulutti yön syömättä, ja ei antanut mitään huvitusta tuoda eteensä, eikä myös yhtään unta saanut. Aamulla varhain, päivän koittaessa, nousi kuningas ylös ja meni kiiruusti jalopeurain luolan tykö. Ja kun hän luolan tykö lähestyi, huusi hän Danielia surkialla äänellä, ja kuningas puhui ja sanoi Danielille, Daniel, sinä elävän Jumalan palvelija. Onko Jumalas, jota ilman lakkaamatta palvelet, voinut sinut jalopeurailta pelastaa? Niin Daniel puhui kuninkaan kanssa sanoen, kuningas eläköön kauan. Minun Jumalani on lähettänyt enkelinsä, joka jalopeurain kidat on pitänyt kiinni, ettei he mitään pahaa minulle tehneet ole, sillä minä olen hänen edessänsä viattomaksi löydetty. En myös ole minä sinua vastaan, herra kuningas, mitään tehnyt. Niin kuningas ihastui siitä suuresti ja käski Danielin luolasta ylös ottaa. Ja he ottivat Danielin ylös luolasta ja ei hänessä yhtään haavaa löydetty, sillä hän oli turvannut Jumalaansa. Aamen. Kun Daniel oli nuori mies, naapurivaltion suurvallan kuningas valloitti hänen kotimaansa ja hänet vietiin vieraaseen maahan. Hänen mukanaan tuli 3 muuta uskovaista nuorta miestä, ainakin heidät siellä mainitaan, ja alku oli vaikea. Heidän piti syödä kuninkaan pöydästä ja juoda sieltä. Äkkikuulemalla hieno tarjous, parasta mahdollista, mutta se oli sellaista, että hänen tuntonsa ei voinut sitä hyväksyä. Ruokajuomana oli sellainen juoma, joka tekee pahan menon, alkoholi. Daniel nimenomaan näistä 4 pojasta oli se, joka sydämessänsä päätti, ettei hän itseänsä halua saastuttaa tällä ruualla ja juomalla, jota oli kuninkaan pöydässä. Viinalla saastuttaa itsensä. Sen takia, että se on synti. Jumala siunasi Danielia. He joutuivat 10 päivän koetusajalle, tai pääsivät. Ja sekin johtui siitä, että he olivat niin kauniisti käyttäytyneet tämän heidän valvojansa edessä. hyvä käytös kantoi mukanaan Jumalan siunauksen. Ja Jumala antoi heille viisauden ehdottaa koeaikaa 10 päivää. Ja he söivät sitä ruokaa, jota he olivat tottuneet syömään. Muut vaihtoivat kuninkaan ruokaan. Minä ymmärtäisin niin, että ne olivat tottuneet muutkin tähän samaan ruokaan, mutta ne vaihtoivat kuninkaan ruokaan, kun oli kerran mahdollisuus ja kun näytti olevan pakko. He antoivat periksi. Ehkä kaikki ei ollut oikein hyvillään. Osa saattoi olla tosi hyvillään, että pääsi viinan makuun. 10 päivän perästä tutkittiin, ja nämä pojat olivat paremmassa kunnossa kuin kukaan muu. Tällä uskolla on myös ajallisen elämän siunaus. Jumala palkitsi nämä pojat sillä, ja erityisesti tämän uskovaisen Danielin niin, että hän antoi hänelle erikoisen lahjan, selittää unia. Siihen aikaan unien selittämisen taito oli sellainen taito, että esimerkiksi vanhassa Egyptissä oli enteiden selittäjäpappeja. Muistamme Joosefia. Silloin kun Jumala puhui Faaraolle, niin enteiden selittäjäpapit eivät kyenneet selittämään unta, mutta Joosef kykeni, kun Jumala auttoi. Ei omalla ymmärryksellä. Niillä oli sama henki Joosefilla ja Danielilla. Ei ne ottaneet sitä kunniaa, eikä passaakaan ottaa. Nimittäin kunnia kuuluu Jumalalle. Joka ottaa toiseen omaa, se on varastamista. Ei meidän ihmisten saa Jumalan kunniaa yrittää viedä. Jumala ei sitä hyväksy. Daniel nousi unien selittämisen taitonsa vuoksi suureen kunniaan. Hän selitti 2 erikoista unta. Toisen niin kummallisen, että sitä ei kuningaskaan muistanut herätessään. Eli hän ei ainoastaan selittänyt sitä unta, vaan kertoi, minkä unen kuningas oli nähnyt. Ja kun täällä aivan alussa kerrotaan näiden poikien 3 vuoden koulutusjakson tulosta, täällä kerrotaan, että kuningas löysi heidät, nämä uskovaiset pojat, 10 kertaa toimellisemmiksi ja ymmärtäväisemmiksi kuin kaikki tähtien tutkijat ja viisaat koko valtakunnassa. Semmoinen on Jumalan antama ymmärrys. Se on yksinkertainen ymmärrys ja se on syvä ymmärrys. Ja se ei ole meidän ymmärrys, vaan se on Jumalan. Nimittäin Jumalan sana on Jumalan hengen tekemä. Jumalan henki ohjasi niitä ihmisiä, jotka Jumalan sanan puhuivat ja muistiin kirjoittivat. Se sana, jonka me edessä nyt olemme, on Jumalan sana. Ja sitä ei muut selitä kuin Jumalan pyhä henki. Ei ihmishenki, ihmisymmärrys Jumalan sanaa voi selittää. Mutta Jumalan henki kyllä voi, jos hyväksi näkee. Daniel oli päässyt niin korkeaan virkaan, että siinä maassa, jota hyvällä syyllä nimitämme suurvallaksi, oli 120 maanvanhinta. Satraappia. Ja heidän esimiehinään oli 3 valvojaa, ja Daniel oli heistä 1, ja paras koko porukasta, niin että kuningas arveli panna hänet koko valtakunnan päälle. Ja se pisteli vihaksi niitä muita. Nimittäin Danielissa oli muitakin huonoja puolia, ne oli niin kamalan rehellinen. Että ei pystynyt tekemään vääryyttä, kun isosta puusta, jos lastuja hakataan, niin ne lastukki on isoja. Isoista summista on helppo panna vähän sivuun ja ottaa omaan käyttöönsä. Mutta kun Daniel mokoma, sillä oli semmoinen tunto, että se ei sallinut. Se puhutteli ja otti kiinni. Ei julmasti, mutta oikeudenmukaisesti. Eikä kenellekään antanut eri vapauksia, vaikka aivanko samalla tasolla oltiin ja hyvissä hommissa, siisteissä sisähommissa, ja kaverit olisi pitänyt olla, niin otti kiinni, eikä antanut tehdä vääryyttä. Ja nämä kaverit aikoivat saattaa Danielin pois tuosta virasta. Ja minä rohkenen kuvitella, että silloin asetettiin monta houkuttelevaa tarjousta Danielin eteen. Ja niiden tarjousten tarkoitus oli saada hänet kiinni jostakin väärästä teosta. Niin kuin täällä kerrottiin, he etsivät syytä Danielia vastaan valtakunnan puolesta, vaan ei he taitaneet yhtään syytä eikä rikosta löytää, sillä hän oli uskollinen, ettei hänessä mitään vikaa eikä rikosta löytää taidettu. Se Jumala varjeli Danielia. Minä ajattelin, että jos minä olisin siinä paikassa, niin minä olisin varmasti kyllä niihin loukkuihin mennyt. Minä olen niin ahne ja typerä, että minä en olisi huomannut. Mutta Jumala varjeli. Ja kyllä, kai se Jumala olisi minutkin varjellut siinä paikassa. Onhan se Jumala varjellut tähän asti uskomassakin. Jumala varjeli Danielia, mutta tarvittiin siihen omaa tahtoa. Hän ei antanut periksi, kuka synti on vaarallinen asia. Synnin vaarat ovat suuret, houkutukset ovat suuret. Jumala antako meille voimia taistella syntiä vastaan. Ja nyt nämä miehet sanoo, että me ei löydetä sitä vikkaa, jos ei löydetä se uskomisesta. Ne arveli, että siinä on heikoin kohta. Niin. Ja ne miettivät, että mitä siitä miehestä tiedetään. Kyllä meistä paljon tiedetään. Me kuvittelemme, veljet ja sisaret, että ei ne edes arvaa, että me ollaan uskovaisia ja meidän maine kulkee meidän edellä. Niin, että kun tulee uusi ihminen työpaikka, niin sanotaan, että tuo on sitten uskovainen. Semmoinen se on tilanne. Ja hyvä niin. Jumala senkin kautta meitä varjelee monesta. Jumala antakoon meille voimaa tunnustaa uskoa. Minä olen varmaan niin heikko uskon tunnustaja, että Jumala on pannut mulle semmoisen työpaikankin, että se tunnustaa minun uskoa ja lapsiluvun. Ne tiesivät Danielista yhden asian. Se rukkoilee joka päivä 3 kertaa. Täällä voi olla joku semmoinen sanankuulija, joka on pannut turvansa rukoukseen. Ja ajatellut, että no nytpä löytyy mukava teksti, että tuossa on minun turvani myöskin ollut. Ja turvahan se onkin, mutta ei se ole autuuden asiassa turva. Voi kuinka monta kertaa lähetysreisuilla on kysytty, että mitenkä ihminen saa synnit anteeksi. Arvaatteko, mikä on suosikki vastaus? Vähän aikaa siellä tuumataan ja sitten sanotaan, että kun rukkoillaan, niin Jumala antaa synnit anteeksi. Ja niin meidän järkemme opettaa. Mutta Jumalan sana ei opeta. No onko sitten rukous mitätön asia? Järki voi sanoa niinkin, että mitä hyötyä on rukoilla, kun Jumala tietää jo ennen meidän rukoustamme, mitä me tarvitsemme. Kun minä tekstiä pyysin Jumalalta, siis rukoilin, niin minä rukoilin sitä varten, että jos olisi joku tärkeä asia, josta Jumala haluaisi puhuttavan, ja tämä rukousasia nousi. Minulle on kukaan annettu tekstejä, on pyydetty puhumaan siitä ja tuosta, on pyydetty puhumaan erilaisista synneistä ja niiden vaaroista. Ja totta, se on, että synti on vaarallista. Ei ole olemassa turvallista syntiä. Mitä lihallisempaa, sanoisiko, että mitä kovempaa, niin sitä vaarallisempaa. jotkut synnit ovat niin kuin puhalluslampulla polttaisi sydämen pintaa kovaksi. Ja ne on aivan erityisesti lihalliset asiat ja hengellinen huoruus. Ja sitten se, jos yhdessä tehdään syntiä, porukassa, ryhmässä, ne on vaarallisia asioita. Ne polttavat tuntoa nopeasti kovaksi. Jotenkin tämä rukousasia on minun elämässä noussut tärkeäksi. Monet teistä tiedätte, että tämä on minun viimeinen saana täällä Suomen maassa. Torstai-aamuna, jos Jumala Suomi, lähdemme Amerikkaan. Jumalan lapsia palvelemaan sinne. Ja tämä jakso, jota on reilu vuosi kestänyt, on ollut semmoista Jumalan koulua. Ja rukouksen lahja on tullut suureksi lahjaksi. Voi kuinka hyvän lahjan Jumala antoi ihmiselle, kun antoi rukouksen lahjan. Ajattelepa, veljeni ja sisaren, että kun sinä rukoilet, niin Jumala kuulee. Ei tarvi varata aikaa, ei tarvi sopia, mihin aikaan voisi tulla asiaansa esittämään. Ei tarvitse monimutkaisia ja vaikeita henkilöllisyyden todentamisia. Ei tarvitse turvatarkastuksia, vaikka mennään maailman korkeimman voiman eteen. Kun sinä rukoilet, sanoo Raamattu, niin mene kammioos ja sulje oves. Ja Jumala, joka sinua siellä salaisuudessa kuulee, maksaa sinulle julkisesti. Rukous on suuri Jumalan lahja. Jeesus sanoi, aina tulee rukoilla ja ei väsyä. Rukoilkaa lakkaamatta, ettette kiusaukseen lankeaisi. Siis rukous on yksi Jumalan lapsen taisteluase. Jumalan sellainen turva, apu, että me saamme omista asioistamme puhua Jumalalle. Minä kerran kysyin eräältä vähän erilaiselta ihmiseltä kuin me olemme, rukoiletko sinä Jumalaa? Hän on uskovainen, kalliisti uskomassa, aikuinen lapsi. Hän sanoi, että kyllä minä rukoilen. Minä kysyin, että kuuleeko Jumala sinun rukouksia? Hän sanoi, että kyllä kuulee. Ja jostakin syystä hoksasin vielä kysyä, että no vastaako Jumala sinun rukouksiisi? Hän sanoi, että Jumala vastaa aina heti rauhalla. Ja minä ajattelin, että olipa mukava, kun pääsin koulun penkille. Oletko sinä ajatellut, että Jumala ei vastaa? Onko vihollinen sanonut, että ei Jumala sinua kuule? Miksi vihollinen on niin sanonut? Siksi, kun sinä et ole heti saanut sitä, mitä olet pyytänyt. No sekö se on todistus siitä? Minusta se nuoren vastaus oli hyvä vastaus. Jumala vastaa heti rauhalla. Milloin on paras keli rukoilla? Ja milloin huonoin? Se on kaikille selvä asia. Kun oikein hyvin menee, aurinko paistaa ja rahahuolet helpottaa, autokaan ei ole rikki, niin jotenkin unohtuu aivan kokonaan, että se on semmoinenkin olemassa kuin Jumala, kun kaikki menee niin mukavasti. Mutta sitten kun tulee hätää, niin ei tarvitse kenenkään muistuttaa, että rukkoile. Ja Jumala ei nuhtele, vaan kuulee meidän rukouksemme. Hädässä huuda avuksi Jumalaa. Ne rukoukset, joita luimme, jossa ihmiset pyytävät monenlaisia asioita, ne tulivat Jumalan kuuloon. Täällä ihminen pyytää parannuksen armoa itsellensä. Jos sinä seuravieras olet kuulemassa, joka pyysit parannuksen armoa itsellesi, niin tässä se tulee. Usko, epäusko ja kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja jos sen uskot, niin saat, mitä siinä luotaan. Jumala antaa synnit anteeksi. Ei se ole meidän anteeksi antamus, vaan se on Jumalan. Me välitämme sitä, siksi kun Jumala on näin hyväksi nähnyt, että ihmiset välittävät Jumalan anteeksi antamusta. Jos Jumala on se hyväksi nähnyt, niin minä en ainakaan uskalla ehdottaa muutosta siihen. Se on Jumalan anteeksi antamus, jota ihmiset välittävät. Nyt kirjoitettiin käsky, joka kyllä siveli kuninkaa itse tuntoa. 30 päivän ajan ei saa ketään muuta rukoilla kuin kuningasta. Ja se oli aivan yksimielinen. Täällä sanotaan, että kaikki nämä valtakunnan herrat ovat näin päättäneet. No olikohan ne kaikki? Olikohan se Daniel samaa mieltä? Se oli kuitenkin kovin kiho koko porukassa, mutta ne taisi unohtaa kysyä Danielilta, että mitä mieltä sinä oot. Mutta ne kuninkaalle kertoivat, että kaikki ovat tätä mieltä. No ne meidänkin lapset joskus ollut sitä mieltä, että kaikki muut saa valvoa myöhempään kuin me. Niin. Tai kaikki muut saa tehdä jotakin muuta. Ja yksikin sanoi, että pitikin syntyä saanamiehen lapseksi. Huonosti on kyllä rajojen asettaminen onnistunut saanamieheltä. Minun pitämisessä ei ole minun lasten usko. Ja monta kertaa on huoli, että Jumala varjelisi minun lapset uskomassa. Kun minä olen itseäni voinut pitää uskomassa, niin miten minä varjelen lapseni? Monelta on lapsi mennyt maailmaan ja suuren surun jättänyt, mutta myöskin rakkauden. Jumala auttakoon meitä rakastamaan niitä raukkoja, jotka synnin pettämänä ovat maailmaan joutuneet. Ei me olla sen parempia eikä vahvempia. Mekin oltaisiin siellä, jos Jumala ei olisi varjellut ja antanut niin paljon anteeksi. On se ihmeellinen asia, että saa olla uskovainen. Kun Daniel sai tämän käskyn tietoonsa, niin silloin tuli hätää. Ja silloin kun tuli hätää, niin silloin piti mennä rukkoilemaan. Daniel meni huoneeseensa ja rukkoili. Daniel rukoili 3 kertaa päivässä. Minä olen joskus koittanut miettiä, että miten se Daniel rukkoili. Ja minä olen sovitellut omaa elämääni sitä. Voi olla, että minä olen väärässä. Ei olisi ensimmäinen kerta. Mutta minä olen ajatellut niin, että kun se heräsi aamulla, niin sieluvihollinen oli kattanut aamupalaan. Siinä oli tarjottimella koko päivän huolet ja eilisen huoletkin ja tulevaisuuteen niin kauas kuin jakso kahtoa. Heti alkoi päätoiminen huolehtiminen. Niin se piti aamurukkoukset. Se oli kukaan korkeassa virassa. Virressä lauletaan, että tyhmä valtaa ahnehtii. Ja toinen tyhmä kadehtii. No, se on Jumalan johdatusta. Jos joku tulee korkeaan virkaan, emme me häntä kadehdi, vaan tuemme, että varjeltuisi uskomassa. Mutta paljon siinä on rukkoukselle paikkaa, niin se Danielkin aamulla ensimmäinen rukkoili, että Jumala auta. Kun mahan pohjassa kiersi, kun ajatteli päivän vaikeita asioita, joissa pitäisi uskoa tunnustaa. Niin piti aamurukkoukset. Ja Jumala vastasi rauhalla, niin että jakso lähtiä aamupalalle, sille oikealle aamupalalle. Ja niin minä ajattelin, että se kävi päivällä, sillä oli paljon palveluskuntaa, ne teki hyvät evät, niin se meni syömään päivällä. Ja kun se oli syönyt, niin se poikkesi rukkoilemaan. iltapäivän huolet paino päälle. Hän kiitti ja rukoili. Kiitti, että olet auttanut aamupäivällä. Mutta vielä olisi tämmöisiä ja tämmöisiä asioita, että voisitko vielä näissäkin auttaa. Ja anna minulle voimaa tunnustaa uskoa. Korkeita herroja on tulossa ja maljoja pitäisi nostaa. Auta minua jotenkin, että minä en tuntoani turmelis näissä asioissa. Auta Jumala. Ja Jumala auttoi. Ja sitten tuli ilta ja oli päivän työt tehty. Ja hän meni nukkumaan, niin oli paljon asiaa Jumalalle. Kun Jumala oli varjellut ja auttanut. On se meillä semmoinen Jumala, että meistähän joskus tuntuu, että nyt nousi tie pysty. Ei ole mitään mahdollisuutta eteenpäin. Minä olen kokenut sitä hommaa. Ja kerran yksi uskovainen perheenäiti antoi hyvän neuvon. Oli taisteluaika, oli johtokunnan kokous siinä kodissa, ja oli puhuttu siitä, kuinka vaikeata on. Tämä äiti sanoi, että nyt on niin paha aika, että pitää jokaisen uskoa tarkoin omat synnit anteeksi. Aina kun on uskottu omat synnit anteeksi, niin on tie auennut eteen. Siihen tiettömään erämaahan, louhikon keskelle, aivan mahdottomuuden eteen on tie auennut. Joka on niin yksinkertainen tie, että siitä ei tyhmäkään eksy. Sitä käydään rauhassa. Se on rauhan tie. Daniel oli rukouksia pitämässä. Niin työkaverit tiesi kyllä, mistä sen tavoittaa ja mihin aikaa. Se oli säännöllinen mies. Sillä oli niin kovaa virka, että sen piti säännöllisesti elää, että jaksoi. Ja ne tulivat ja löysivät. Tiesivät kyllä, mitä löytävät, ja niin löysivätkin. Ja taitavia oli vastustajatkin. Ne ensi otti kuninkaan kiinni. Ennen kuin ilmoittivat, kuka oli syyllinen, kertoivat ja muistuttivat, että muistatko kuningas, että tämmöinen määräys on annettu, ja kyllähän kuningas muisti. Kun ei arvannut, kuka on syyllinen, niin sanoi, että ilman muuta näinhän se on. Ja sitten ne sanovat, että se Daniel. Ja silloin muuttui kuninkaan mieli, mutta eihän mitään sille mahtanut. Loukku laukesi kiinni. Ja Daniel oli tuhon oma. Niin he ajattelivat. Daniel vietiin jalopeurain luolaan. Kun minä olin pikkupoika, niin minä mietin, että mikä on jalopeura. Kun ei semmoista eläintä ole olemassakaan. Mutta silloin, kun Agricola käänsi Raamatun suomen kielelle, niin silloin ei ollut Kolmordenia eikä ollut muita leijonapaikkoja. Niin sen piti keksiä nimi sille eläimelle. Se on leijona. Daniel vietiin leijonien luolaan. Ne on voimakkaita eläimiä. En minä sano, että ne on julmia, mutta ne on eläimiä. Ne oli pidetty nälässä. Niillä oli kova nälkä. Ja sitten vietiin ruokaa sinne. Jos Jumala ei olisi pelastanut Danielia, niin häntä ei olisi kukaan pelastanut. Kyllä se suunnitelma oli niin vedenpitävä, että jos Jumala ei olisi asiaan tarttunut, niin kukaan ei olisi voinut Danielia pelastaa. Mutta Jumalapa tarttui. Minkä takia? Täällä meille viimeisessä jakeessa sanotaan, ja ei hänessä yhtään haavaa löydetty, sillä hän oli turvannut Jumalaansa. Eikö enempää tarvittu? Ei. Muuta ei tarvita, kuin että turvataan Jumalaan. Uskoen eikä epäillen. Tämä valtakunta, niin kuin olemme kuulleet, on lasten valtakunta. Mullakin on sen verran lapsia, että minä tiedän, että lapset ei epäile. Ne uskoo. Joskus on tullut semmoinen ymmärrys tai tuntu, että joku mieluummin uskoisi sen, mitä ymmärtää. Jos minun pitäisi uskoa vain se, mitä minä ymmärrän, niin vähän jäisi uskottavaa uskomisen asiasta. Ei ymmärtämisen puute ole uskon este. Päinvastoin. Silloinhan uskoa tarvitaankin, kun ei ymmärrä. Silloin pitää, niin kuin vanhat sanoivat, tyhjät paikat pannaan uskomalla. Silloin kun on tyhjä kohta, niin ei jää siihen takkuamaan eikä kyselemään, eikä asettamaan epäluulon alaiseksi sitä asiaa, vaan silloin uskotaan. Niin kuin lapset, silloin uskotaan. Ja Jumala pelastaa. Veljet ja sisaret, Jumala pelastaa meitä kaikista vaaroista, joihin me joudumme. Kaikista koettelemuksista, joihin Jumala suuren viisautensa mukaan antaa meidän joutua. Jumala sallii meille koettelemuksia. Mutta hän tietää jo koettelemuksia antaessaan, mitenkä hän meidät niistä pelastaa. Niin kuin ruokkimisihmeessä kerrotaan, kun Jeesus kysyi Filippukselta, että mistä me hankimme näille ihmisille ruokaa syödä. Niin sillä Johannes sanoi, että sen hän teki kiusataksensa, eli siis koetellaksensa Johannesta, Filippusta, sillä hän tiesi jo, mitä hän oli tekevä. Kyllä Jumala tietää. Kun Jumala suunnittelee meidän elämämme iloja ja koettelemuksia, niin hän pannee ne viisaasti vierekkäin niin, että me ei ikinä arvattaisi, että ne näin kulkee. Koettelemukset tuntuu aina tulevan väärää aikaa, vai onko teille tullut joskus semmoinen koettelemus, että olette olleet hyvillä, että no nytpä sattu oikeaan kohtaan. Ne tulee aina väärää aikaa, mutta Jumala pelastaa niistä. Meillä on semmoinen Jumala, joka pelastaa. Ja meidän Jumalalla on yksi tahto viedä meidät perille taivaaseen. Rakkaat veljet ja sisaret, tämä on Jumalan valtakunta. Ei tämä ole mikään herätysliike, kun Jumalan valtakunta. Tämä on semmoinen valtakunta, jossa Jumala henki hallitsee, jonka kuningas on Herra Jeesus, joka on henkensä kautta läsnä meidän keskellämme. Ja tämä valtakunnan kuningas on täynnä armoa ja totuutta, niin kuin Raamattu sanoo. Ja sen vuoksi, veljet ja sisaret, jääkää uskomaan Herran Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi, niin kauas kuin ääni kuuluu, saa uskoa Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. 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 Ei lopu taivaan leipä. Kahdella leivällä ja viiellä kalalla Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Ruokittiin suuret väkijoukot pikkupoikien eväillä. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Turvattuna ja siunattuna Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Turvattuna ja siunattuna saatte uskoa, niin kuin Jumala itse saarnaisi. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. 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 Tämä on kallis saarna. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit saa uskoa. Pienet ja suuret saa uskoa synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Se on Jumalan valtakunnan kuninkaan käsky. Ja niin usein kuin veljes katuen palaa, anna hänelle anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Turvattuna ja siunattuna, veljet ja sisaret, saatte uskoa. Tämmöinen on Jumalan valtakunta. Voi rakas epäuskoinen ystävä, tämmöinen on Jumalan valtakunta. On meissä paljon vikoja, ei viat luettelemalla lopu, mutta täällä valtakunnassa saa uskoa synnit anteeksi. Siksihän me ollaankin täällä, kun me ollaan syntisiä, kun täällä saa synnit anteeksi. Enkä minä kerjäisi armoa, jos en olisi syntinen. Enhän mä sitä tarvitteisi. Mutta kun on paljon syntiä, niin tarvitaan paljon armoa. Ja Jumalan valtakunnassa on rajattomat armon lähteet. Veljet ja sisaret, minä kiitän omasta ja perheen puolesta ja Suomeen jäävien lasten puolesta siitä rakkaudesta, mitä me olemme saaneet kokea. Tämä on minun kotiini. Tämä valtakunta on minun koti. Kotoa on hyvä lähteä ja sinne on hyvä tulla. Jumala suokoo, että minä saisin tulla monta kertaa teidän luoksenne. Mutta suuri syntinen minä olen. Paljon on vikoja. Ei luettelemalla kuulkaa edes lopu. Saanko uskoa synnit anteeksi? Haluan uskoa. Yksi lyhyt kuulutus koskee seuraavaa kolehtia. Tämä alueen rakentaminen on ollut aika kallis operaatio. On metsään tehty. Se on tullut maksamaan enemmän kuin mitä seurajärjestäjät ajattelivat, mutta hyvä seura-alue se on ollut. Ja nyt tämä seuraava virre aikana kannetaan semmoinen kolehti, jolla yritetään saada niitä kustannuksia katetuksi, jotka tämän seura-alueen järjestämiseksi on tehty. Ja olisiko parempi sanoa, että ei se ole kolehti, kun se on uhrilahja. Jumalan valtakunnan ja parattujen varoilla on evankeliumin työtä aina tehty. Iloista antajaa Jumala rakastaa. Aamen.